Клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, приятели, започва предаването за нещата от живота, а аз съм Рати. Мисля в самото начало да останем насаме с вас, за да ви разкажа, без да ме прекъсва никой, един филм. Един японски филм. Божидар ще се включи малко по-късно, а ние да не губим време и да започвам да разказвам. Това е историята на търсещия човек. Просто търсачът. Представете си една самотна фигура, крачеща из улиците на голям град, като в безкрайната пустош на пустинята. Той търси, както казва, нов вид живот. Търси някакво създание, което ще носи неговото име и ще го направи в известен смисъл безсмъртен. Целият ден търсачът крачи през подвижните пясъци, загърбил своите нужди. През нощта някакъв странник идва и го завежда в дълбока яма. В тази яма има къща. Можеш да прекараш нощта тук, казва странникът. Търсачът слиза по въжена стълба 30 метра надолу в ямата. Вътре в къщата, на дъното на ямата, има жена, която го нахранва и му показва къде да приспи. На сутринта той открива, че въжената стълба е изчезнала. Хванат е в примка. Гневно се обръща към жената. Времето е важно за мен, ругае той и обвинява пясъчните стени. Те падат върху него. Когато храната му е спусната долу с въже, той се стреми да се изкачи по него. Въжето е освободено от невидими ръце. Тогава ужасен, вижда безкрайна река от пясъци, влачена от вятъра, да се излива над него. Жената му обяснява, че всяка нощ трябва да изрива пясъците навън от ямата. Ако не направи това, не идва храна отгоре. Не смяташ ли, че всичко това е безсмислено, пита той, да преместваш пясък, за да живееш, да живееш, за да преместваш пясък? През една тъмна нощ, с помощта на въже, което сам си изплел, той успява да избяга. Свободен! Свободен! Вика нашият герой, тичайки безцелно из дюните. Внезапно попада на подвижни пясъци. Когато крещи за помощ, е освободен и върнат обратно в ямата. Бавно губи надежда. И тогава на дъното на един варел, потънал в пясъците, намира студена чиста вода. Удивен е, какво чудо е извлякло водата от пясъка и хладината от нажежената пустош. Размишлява за значението на това явление. В пустинята е намерил вода. Дали в своята участ не е открил значението на живота? Лицето му е дълбоко замислено, това ли е създанието, което е търсил? Или значението отвъд края на въжето? Поглежда нагоре, стълбата си е на мястото, той е свободен да си отиде. Но дали иска? А дали пък и трябва?
Този филм е модерна притча. Човекът и жената са всеки мъж и всяка жена. Тяхната яма е затворът земя. Дилемата им засяга всички нас. Въпросите им са въпросите, които човечеството задава през цялата си история. Какъв е смисълът на нашето съществуване? Дали сме резултат от случайния сблъсък на молекули в една случайна вселена? Има ли бягство от ужасяващото положение? И ако има, дали то се намира отвъд края на въжето? Има ли някъде във вселената някой достоен за нашето поклонение?
Върху тези едрокалибрени въпроси, скъпи приятели, ще задълбаем след малко. Аз съм Ради, вие сте с категория Живот и радиогласът на надеждата. Не сменяйте честотата.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Ето ни отново в категория Живот с Божидар и Ради. Преди паузата поставихме въпроси, които са съдбоносни за човешкото благополучие. На мъжа и жената в модерната притча, които, разбира се, сте вие и аз, е дадена настойчива вест. Откриваме я в Библията. И то в последната книга, Откровението, която ни говори за бъдещето. 14 глава, 7 стих. Бойте се от Бога и му въздайте слава, защото дойде часът на Неговия съд и поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори.
Забележете, че поклонението е центърът в последната велика конфронтация между доброто и злото. Библията посочва, че от частта на човечеството зависи от отговора на въпроса «На кого ще се поклоните?». В притчата отговорът трябва да се намери в пустинята. Нека изследваме символиката на тази модерна притча. Търсача, ямата, въжената стълба и чистата вода в нажежения пясък.
Търсачът, кой е той? Може би това е всеки светски човек, който изхвърля всяка форма на религиозна вяра и поклонение, от една страна. Или пък просто човек, който счита, че вярата и поклонението нямат кой знае какво значение в модерния свят. Или човек, който макар, че изповядва вяра и поклонение, в своето безразличие не ги взема насериозно. Междувременно му се налага да носи различни маски.
Първо, маската на науката. Тя се носи от онези, които са започнали да вярват, че въпросите за произхода, природата и човешката участ намират определени отговори не в Божието слово, а в науката. Ще откриете такива светски хора даже и в църквата, даже и за тамвоните.
Втората маска е на материализма. Спомняте ли си, че комунизмът беше основан върху диалектическия материализъм? Поне някой от нас си спомня. Но той е най-често мотивацията и на капитализма. В нашия век свещените писания на този тип хора са Forbes, списание Пари и Wall Street Journal.
Материалистическата сигурност не се основава на текст като «Разгледайте полските лили как растат», а на благоразумното «Притежавай парче от онзи метал». Не на «Не бой се, малко стадо», защото отец в благови да видели царството, а на «Не бой се, о, вие, които имате спестяване, чекът за социалната ви осигуровка е в пощенската кутия».
Третата маска на хуманизма. Тя се носи от личности, които виждат образа на собственото си аз и заключават, че това е отговорът на дилемата на човечеството. Хуманистът се стреми да сведе Исус до един хуманист, който иска само да бъдем религиозни. Истинският Исус иска много повече от нас, отколкото хуманистът Исус. Той иска да бъдем като Него, да бъдем пресътворени по Неговия образ. Защото знае, че тъмното петно върху слънчевата светлина на нашите дни е, както казва Карлайл, сянката на собственото ни его. Светското човечество напразно се стреми да намери смисъл в подвижните пясъци на живота. Точно светският човек бърза към спешната помощ на воинстващия религиозен фундаментализъм.
Списанието «Хуманист», орган на Американската хуманистична асоциация, отбелязва: основата на човешката култура трябва да бъде завоювана и спечелена в класните стаи на обществените училища от учители, които правилно схващат своята роля като прозелити на една нова вяра, на религията на хуманизма, като използват класната стая вместо амвон, за да предадат ценностите на хуманизма чрез всички предмети, които преподават.
Колко тъжно, наистина. Но да спрем до тук с образа на търсача, да видим ямата и нейния символ. Всъщност поставихме човечеството в примката на една яма в движещите се пясъци на живота. То живее, за да мести пясък, когато е изхвърлило Бог от живота си. Познаваме това чувство, дори го разкривам бизнесът. Трупат се дългове, инфлацията изяжда спестяванията, бракът не води до никъде. Изравят се пясъци, за да се живее, живее се, за да се изравят пясъци. Светът със всички усилия се опитва да избяга от движещите се пясъци, само за да падне в още по-подвижни такива. Тази метафора, кой знае защо, ни напомня за Исусовите думи, че не можем да изградим къщата на своя живот върху пясък.
Преди няколко години високо поставен служител говорил пред избрана група американски студентски лидери в Белия дом. В речта си той ги съветвал да бъдат добри, добри граждани, добри хора. Когато приключил, студент от Харвардския университет го попитал: «Господине, можете ли да ни кажете на какво се основават вашите морални ценности?» Високопоставеният служител останал мълчалив за няколко мига, които се сторили цяла вечност на очакващите студенти. След това с несигурен глас отговорил: съжалявам, не зная.
Говорейки за моралната дилема на светския хуманизъм, философът Дейвид Клайн отбелязва: преживяването на факта да научиш, че моралът на цяла една цивилизация не се базира на никаква солидна основа, че тя е изтъкана от лицемерие, че няма нищо в нея, което да придава смисъл на живот. Това е толкова разтърсващо и шокиращо, че оставя светското хуманистично общество до голяма степен смутено и неспособно да се справи. То просто не може да бъде сигурно буквално в нищо.
Световният морален упадък не се случва за една нощ. Отстъпничеството не се обявява с фанфари. Както списанието Америка казва, малки промени стават незабележимо по хиляди мънички, почти незабележими начини, чрез безкрайно малки измествания на центъра. Тук малко, там малко, докато нещата се променят. Тогава и само тогава ние, които сме преживели несъзнателно този процес, внезапно го забелязваме, сякаш го виждаме за първи път и схващаме разликата с изминалите години.
Да, ние сме долу в ямата, тази пъклена дупка, наречена планета Земя, откъсната от отдавна забравени приятели в далечни страни, отчуждена от един приятел, който е дошъл да ни запознае отново с трансцендентното. И се молим: ела скоро, Господи Исусе, но моля те не и преди да сме прекарали няколко хубави години живот тук долу. Остават още две неизследвани символа в нашата модерна притча – въжената стълба и водата. Може би те са и най-важните неща. Ако досега историята ви е изглеждала мрачна и програмата ни също, ще вдигна леко завесата относно края. Той е щастлив. Наистина всичко завършва добре. Затова не сменяйте честотата. Ще се включим след малко с Божидар, а тук е Радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032.
Категория Живот продължава. Вие сте в компанията на Ради и аз, Божидар. Една модерна притча ни дава няколко жокера относно важните въпроси. Говорихме за някои от символите. Остава да разнищим въжената стълба и водата. Затова ще ни помогне книгата на мъдростта, Библията. Ето каква история ни разказва тя.
Една нощ в пустинята между Вирсавея и Харан самотен пътник ляга да спи. Взема камък и го използва за възглавница. Беглец от родината си, осъден на смърт от своя отмъстителен брат, той напразно търси път, за да излезе от изровената от самия него яма. Когато заспива, той имаше сън, в който видя една стълба, издигаща се от земята, която имаше върха си на небето. И Божие ангели слизаха и се качваха по нея. Над нея стоеше Господ и той каза: аз съм Господ, аз съм с теб и ще бдя на теб, където и да отидеш, и ще те върна обратно в тази земя. Няма да те оставя, докато не направя това, което ти обещах. Когато се събужда от съня си, Яков си казва: наистина Господ е бил на това място, а аз не съм съзнавал. Да, самият Бог слиза долу, за да посети своето творение. Преди 2000 години той идва в ямата, за да стане завинаги един от нас. Той също отива в пустинята да се моли за творенията, които носят неговото име. Той е въжето, живото лъже. И даже сред онези, които носят маската, наречена атеизъм, има мнозина, които сблъскали се с дилемата на нашето време, протягат ръка към него.
Ами водата? Студената чиста вода сред горещия пясък. Какво чудо е източило вода от пясъка? Търсача се навежда и размишлява вглъбено. Това ли е нещото, което търся? Когато поглежда, вековете се разтапят и изтичат. Варелът става извор в устието на долината Сихем в Древна Самария. При него почива един странник. По обяд към извора приближава жена от Самария. «Ще ми дадеш ли да пия?» моля той. Тя е смутена. «Как ти, който си юдеен, искаш вода от мен, която съм самарянка?» Защото юдеите не общуваха с самаряните. Исус отговори: «Ако ти знаеше Божия дар и кой е този, който иска вода от теб, за да пие, ти би му поискал и той би ти дал жива вода. Който пие от водата, която аз му давам, никога не ожеднява. Наистина, водата, която давам, ще стане в него изворна вода, извираща за вечен живот». Евангелието на Йоан 4 глава 7 до 14 стихове.
Другите извори пресъхват. Всяко човешко решение пропада. Богатства, почести, всичко ще се изгуби. Но водата на живота остава завинаги. Тази древна история отговаря на въпросите за нашето съществуване и премахва пречките, обсебили цялото човечество. Казва ни, че да бъдеш търсач, който се оглежда във водата, не е отговорът на нашето търсене, смисъл или избавление. В Исусовата фраза «жива вода» и в настояването «истинският търсач да се покланя на Отец в дух и истина», той повтаря наставлението си, което дава и на Никодим. Трябва да се родиш отново. Спасението не се намира в собственото ни аз. Хуманизмът, без да се поти, ще ни остави в положението на Олдън Хъксли. Роден, както казва той, бродещ между два свята. Единият мъртъв, другият безсилен. И така търсачът трябва да изкачи стълбата и после да отиде при всички с добрата новина за спасението. Защото всеки истински ученик е роден в царството на Бога с мисия и тя е да разпространи до всички хора тази добра новина.
Учениците на Исус мислят, че верността към собствената им нация и към собствената им църква изисква от тях да изграждат Берлинска стена между себе си и самаряните. Те са фанатизирани. Там, при този кладенец, Исус ги научава, че истинското ученичество не гради стени, то ги събаря. И сега стигаме до кулминацията в историята на търсача. На кого да се покланяме и къде? Жената от Самария, със съвест пламнала от съзнанието за вина, защото този странник разкрива греховния начин на живот, опитва да се измъкне с теологична диверсия. Не правим ли също и ние в такива случаи? Посочва към планината Гаризин и казва: «Нашите отци са се покланали на тази планина, ти казваш, че в Ерусалим е място, където трябва да се покланят хората».
Всъщност поклонението на планината Гаризин е обагрено с идолопоклонство. Не е чудно тогава, че Исус и посочва Ерусалим като място за поклонение. Но дори и Ерусалим няма да бъде завинаги мястото за истинско поклонение. Той казва: «Идва час, когато няма да се покланяте на Отец нито в Гаризин, нито в Ерусалим».
С царско величие Ерусалим е изградил стена на разделение между Божия избран народ и външните. Ерусалим държи на фанатизма. Къде в такъв случай трябва да се покланя човек? Исус отговаря: «Нито на едно място на отстъпничество, нито на едно място на фанатизъм. Всъщност, няма нужда да ходите на планина, за да се покланяте. Можете да се покланяте в пустинята. Можете да се покланяте в скришната си стаечка. Можете да се покланяте на работното си място. Но не забравяйте да се срещате в моя дом. И задължително го правете по-често, колкото повече денят на моето завръщане наближава».
Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашия имейл, на който може да ни изпратите своите истории: awr-bg@abv.bg. Скъпи приятели, категория Живот продължава. Вие сте в компанията на Божидар и Ради. А днес коментираме една съвременна притча, модерната история на търсача, който смята, че трябва едва ли не да мести пясъци от едно място на друго, докато в крайна сметка получава и откровение с една въжена стълба и с една студена вода, която открива в пустинята. Вече сме готови да дадем всички отговори на куп и да разберем какво е поставено на карта. В началото на своето служене Исус отива в пустинята да се помоли за творенията, които носят Неговото име. И тогава идва един от дълбините на пъкъла, за да му предложи царствата на този свят, но в замяна Божият син трябва да му се поклони. Всичко това ще ти дам, казва князът на мрака, ако паднеш и ми се поклониш. Исус отговори: махни се от мен, Сатана, защото е писано: поклони се на Господа твоя Бог и служи само на Него.
Дяволът остава не толкова да лижи раните си, колкото да планира нова стратегия как да отнеме от църквата богослужението, което не е успял да отнеме от нейния основател. Имал ли е успех? Попитайте милионите, които, докато изповядват, че се кланят на Бога, се чудят кое е право, кое е погрешно, кое е истина, кое е лъжа. Попитайте съседа си дали може да ви цитира първата Божия заповед или четвъртата. Християните не са едини дори по отношение на това кой ден да считат за свят. Повечето ще твърдят, че това е първия ден противно на Божията заповед за поклонение в седмия ден. Защо? Каква ирония!
Само четвъртата от десете заповеди разкрива както на кого трябва да се покланяме, така и как да го правим. Исус казва в пустинята да се покланяш на Господа твоя Бог и да служиш само на Него. А в книгата Откровение ни заповядва: поклонете се на този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. Това е нашата мисия, нашето служене, докато живеем, за да отдаваме слава на Бог.
Някога, преди много време, на планината Кармил по отношение на поклонението преобладават две мнения. Два алтара са изградени, две жертви са принесени. Но Бог, който е направил небето и земята, морето и водните извори, остава неговия огън да падне само върху единия. В Откровение 13 глава Исус посочва втора планина Кармил. В края на времето отново трябва да падне огън. Но преди това ще ни залее водопад от фалшиви чудеса, чрез които всички народи ще бъдат измамени, според книгата Откровение 18 глава 23 стих. В резултат от падането на истинския огън обаче, Божиите люди навсякъде по света ще се обърнат към онези, които пазят Божиите заповеди и носят свидетелството Исус Христово. Истината има значение. В край на краища тя ще бъде въпрос на живот и смърт.
И така от стълбата и студената вода и горещия пясък на нашата притча за търсача се ражда надежда. Надежда, че някой ни познава, обича ни и един ден ще дойде да ни освободи от тази яма и да ни въведе в Божието семейство, в онова велико отвъд. Разбира се, това не е секуларната надежда на светския човек, но все пак е истинска.
През лятото на 1977 година една космическа ракета на НАСА, Voyager 2, изстреляна към космоса, погледна за последен път през рамо планетата Земя. Зад камерите на Voyager 2 небесните тела се разпростираха на фона на тъмното небе като диаманти върху калифе. Сатурн и Юпитер бяха отдясно на Слънцето. Отляво малката червена точка светлина бе Марс. Венера изглеждаше жълта, а между тях Земята сигнализираше за своето присъствие като синя точка светлина. Това сме ние. Това е нашия дом. Самотна малка точка, почти изгубена сред бликащата слава на милионите звезди от Млечния път. Надеждата на създателите на Voyager е, че някога през следващите милиарди години някъде се звездите, същества отдалечени от нас, ще намерят Voyager 2 и ще дешифрират неговата вест. В него се съдържа информация от ямата, на нашето отчуждение, на нашата самотност. Voyager носи поздравления на 55 човешки езика и звуци на кит. 12-минутно есе. Включени са целувка, плач на бебе, както и запис на енцефалограмата на мислите в мозъка на влюбена млада жена. 115 дигитално закодирани картини върху нашата наука, цивилизация и самите нас, както и 90-минутен запис на най-големите хитове на Земята, източни и западни, класически и фолк, включително една вечерна песен на Вайо, песен при церемонията за обявяване на зрелостта на африкански момичета, перуанска сватбена песен, японско шахохачи парче, Бах, Бетовен, Моцарт, Стравински, Луис Амстронг и Чък Бери, пеещ Джони Би Гуд и, разбира се, Валя Балканска с песента за Делю Хайдутин. Създателите на Voyager се надяваха, че някой там горе ни наблюдава, но Бог е много по-близо до нас. Нашата молитва може да стигне до Него тук и сега.
Мили Господи, Ти, който никога не грешиш, защото си пътят, Ти, в чието царство царува вечният ден, Ти, чийто поглед вижда всичко, защото си светлината, сведи милостивия си поглед към нас, които пътуваме в нощта. Заради състраданието Ти към нас, разкрито в Твоя най-самотен час, изоставен, прикован и самоупразнил се от силата си, Ти, който даже в смъртния си час имал своя поглед цялото небе, погледни милостиво към нас, които пътуваме в тази нощ. Скъпи приятели, това беше всичко в категория Живот днес. Слушайте ни следващия четвъртък по това време на тази честота. А ако искате да бъдете с нас във време, което ви е по-удобно, може да го направите в нашия сайт awr.org. Хубав ден, до чуване!